tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Siemens želi da Kragujevac bude centar za proizvodnju šinskih vozila u Evropi, rekao predsjednik Vučić prilikom posjete tom gradu. Iako je epidemijska situacija u zemlji stabilna, neophodno je podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu, upozoravaju lekari. Dan uoči i svečanog otvaranja još 4 stanovnika olimpijskog sela zaraženo koronavirusom. Washington i Berlin se dogovorili o završetku gasovoda Severni tok 2 bez uvođenja novih sankcija. Na festivalu na Paliću premijera filma Nečista krv. Sutra u Srbiji sunčano do 30 stepeni. Predsjednik Srbije u poseti Šumadijskom okrugu najpre obišao pogon kompanije Siemens Mobility u Cerovcu kod Kragujevca. Kaže da je Siemens odlučan da Kragujevac postane u budućnosti železnički centar za proizvodnju šinskih vozila u Evropi. Sa predsjednicima opština i gradonačelnikom Kragujevca Aleksandar Vučić je razgovarao o projektima od izuzetnog značaja za region. Izveštava Milenko Marković.
Pre samo 3 godine preuzeli smo proizvodnju prilično jednostavnih komponenti, a danas iz Kragujevca isporučujemo završena laka šinska vozila, rekao je Udo Eichlinger, generalni direktor Siemens Mobility za Srbiju. Neka su vozila, kaže, već stigla do korisnika. Grad Bremen je već dobio 10 ili 12 tramvaja, a danas je prvi otišao za Minhen. Broj zaposlenih smo utrostručili. Stalno ulažemo u njihovu obuku, ali i u najmodernije mašine i informacione sisteme, kako bismo napravili najmoderniju fabriku u Srbiji. Eichlinger je istakao da kragujevački pogon snabdeva sve druge fabrike Siemens Mobility-a neophodnim delovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je kragujevački Siemens primjer da je moguće za kratko vreme brzo napredovati.
I ovaj tramvaj koji kreće za Minhen i prvih 10 tramvaja koji su već otišli u Bremen i novi tramvaji koji će da idu za Nürnberg i za Kopenhagen su proizvedeni u ovom savremenom industrijskom parku na preko 80.000 kvadratnih metara. Ovo je, rekao bih, tek početak. Pokazuje jasnu odlučnost Siemensa da Kragujevac pretvori u buduće železničko čvorište i čvorište za proizvodnju železničkih vozila u Evropi. I sve ovo proizvodit će se u Kragujevcu. Ja verujem i siguran sam da ćemo i na našim ulicama, na ulicama naših gradova, moći da vidimo i tramvaje i vozne kompozicije koje će izlaziti iz ove fabrike.
Vučić je podsjetio da već 71.000 radnika u Srbiji radi u nemačkim kompanijama, a što se tiče Siemensa, u planu su i drugi projekti.
Mi ćemo izgraditi 1,4 km najsavremenije pruge za testiranje na ovoj lokaciji kako bi se zadovoljile potrebe Siemensa za istraživanje, razvoj i testiranje železničkih vozila. Samo to će koštati više od 20 miliona evra. Ovde će biti i razvojno-istraživački centar Siemensa, jer mi hoćemo takođe da pokažemo našim nemačkim partnerima da smo pouzdan prijatelj i da na nas mogu da računaju, da ono što Srbija obeća, da će Srbija to da isporuči. Uradit ćemo povezivanje Siemens fabrike i Main parka sa novom železničkom vezom Sobovica-Lužnice-Park-Batočina, što je veoma važno, i ova veza se proteže na 16 km, vrednost je dodatnih 18 miliona evra.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik Srbije je govorio i o drugim investicionim projektima u Kragujevcu.
Što se tiče kliničkog centra, sve se radi onako kako smo planirali. Posle Niša, Beograda, Novog Sada, završava se kompletan projekat i oko, ako se ne varam, 35 miliona evra. To je samo građevinski radovi, računajte da će to biti između 45 i 50 miliona evra uložit ćemo u Kragujevac, tako da će Kragujevac imati lepoticu od kliničkog centra. Što se tiče stadiona Čikadača, dakle, mislim da se svi projekti rade, to će biti velelepan stadion kakav Kragujevac i Šumadija zaslužuju, sa više od, mislim, 20.000 ljudi da je kapacitet, da mogu da se igraju najbolje evropske utakmice. Jedino gde suštinski kasnimo, to je centar matičnih ćelija i to zbog korone i zbog toga što je jedan jedan od izvođača radova odbijen od strane Evropske investicione banke, pa sad ide drugi izvođač, tako da krećemo i to da radimo, bit će urađeno.
Aleksandar Vučić je dodao da je to samo deo ulaganja u prestonicu Šumadije. Prema njegovim rečima, planirana je izgradnja obilaznice oko Kragujevca vrednosti do 160 miliona evra koju će graditi konzorcijum domaćih kompanija. Zatim izmeštanje toplane iz centra grada, izgradnja kanalizacione mreže i rešavanje problema kompanije Zastava oružje. Vučić očekuje da svi ti projekti budu gotovi u naredne 2 do 4 godine. Posle Kragujevca Vučić je posetio Knić gde je najavio izgradnju sportske hale, vodovoda i lokalnih puteva za što će država izdvojiti 860 miliona dinara.
Prilikom obilaska Šumadijskog okruga predsjednik je odgovarao na novinarska pitanja. Govorio je o Kosovu i Metohiji i predstojećoj poseti Skoplju. Uoči te posete je jutros razgovarao videolinkom sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zajevom i Edijem Ramom. Vučić se osvrnuo i na optužbe da je bio u komunikaciji sa Veljkom Belivukom optuženim za više teških krivičnih dela. Negirao je bilo kakvu povezanost sa njim i najavio da će se tim povodom obratiti naciji narednih dana. O tome Jovana Obrević.
Predsjednik Aleksandar Vučić oštro odbacuje tvrdnje Veljka Belivuka da je bio u vezi sa članovima njegove kriminalne grupe. Naglašava da se nikada nije video, sastajao ili na bilo koji način razgovarao sa tim licima i da je spreman da o tome govori pred svim nadležnim organima.
Dakle, ukoliko sam se video sa njima, bilo gde, bilo kada, na bilo kojoj lokaciji, razgovarao sa njima, nisam spreman odmah da se sklonim sa ovog mesta, već sam spreman da doživotno vreme provedem iza rešetaka. Da se sam prijavim i da ne izlazim odatle i da platim sebi svaki dan zatvora do kraja života. I neću da se povlačim pred ubicama i koljačima. I neću da se povlačim pred njihovim političkim pomagačima. Ni jednog sekunda se neću povući. Tući ću se dok sam živ i borit ću se za slobodnu Srbiju. Ali oni više nikada neće imati pravo da ubiju bilo koga kada oni hoće što su radili do sada.
Komentarišući najavljenu nameru predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da lobira za priznanje Kosova, predsjednik Aleksandar Vučić podsjeća da prema Vašingtonskom sporazumu do 1. septembra obe strane imaju obavezu izostanka lobiranja za priznanje ili otpriznavanje. Predsjednik je istakao da će Srbija uvek delovati u skladu sa svojim interesima i poručio da ukoliko dođe do takve kampanje, Srbija će pružiti adekvatan odgovor.
Ako bilo ko donese odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, mi istog sekunda krećemo u kampanju povlačenja priznanja. I ja veoma poštujem predsjednika Erdogana, želimo najbolje odnose sa Turskom, ali znate, mi imamo svoju zemlju, imamo svoje interese i u skladu sa tim interesima ćemo se ponašati.
Predsjednik je najavio svoje učešće na predstojećem regionalnom ekonomskom forumu 29. jula u Skoplju, kada očekuje potpisivanje važnih sporazuma. Kaže da je jutros imao veoma uspešan razgovor sa premijerima Albanije i Severne Makedonije, Edijem Ramom i Zoranom Zajevim, i naglašava da će regionalna inicijativa uz povezivanje poboljšati život svih građana regiona.
Mnogo toga radimo, veoma verujem u naš ekonomski napredak celog regiona, njihovih zemalja, ali naše zemlje pre svega, to mi je posao. Radili smo na 3 dokumenta, verujem da ćemo potpisati u Skoplju, i o trgovini, ali i o radnim dozvolama i o međusobnoj podršci u slučaju katastrofalnih situacija, dakle poplava, požara, svega drugog. Dakle, oni koji pripadaju zemljama malog Šengena, mi ćemo sad dati novo ime 28. ili 29. jer mi nemamo veze sa Šengenom. Trudit ćemo se da napravimo još stvari koje će ljudima da koriste.
Podsjetimo, mini Šengen je zajednička inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije iz 2019. godine i odnosi se na slobodan protok robe, kapitala i ljudi. Priština se u septembru 2020. Vašingtonskim sporazumom obavezala da će se pridružiti projektu, ali aktuelna vlada se ne bavi tim pitanjem.
Vesti sa Kosova i Metohije. Na dečjem igralištu u Sušici kod Gračanice ispisane su poruke UČK, Albanija je ovde, Albansko polje.
Nastavlja se serija provokacija Srba na Kosovu i Metohiji, a ekstremisti osokoljeni antisrpskim delovanjem ne prezaju ni od čega, pa ni da zastrašuju decu, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da su nepoznata lica provalila u hram Svetog Petra i Pavla u selu Brod i ispisala grafite OVK. Napad je osudilo Ministarstvo kulture i informisanja. Petar Petković je danas obići nedavno pretučenog 13-godišnjeg dečaka Nikolu Perića i ekonomiju manastira Gračanice.
15:10. Italija i Srbija će unaprediti bilateralnu parlamentarnu saradnju. Zajednička je poruka predsjednika Donjeg doma italijanskog parlamenta Roberta Fika i predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića, koji je u dvodnevnoj posjeti Rimu. Prethodno je tokom susreta sa Dačićem ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio potvrdio da će Italija nastaviti da odlučno podržava Srbiju na evropskom putu. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić dvodnevnom posetom Rimu ostvario je cilj. Dobio je punu saglasnost predsjednika oba parlamentarna doma Kamere Roberta Fika i Senata Marije Kazelati da je neophodno unaprediti parlamentarnu saradnju Italije i Srbije. Dačić je posle susreta sa predsjednikom Robertom Fikom izjavio da je veoma zadovoljan razgovorima.
Sa velikom radošću mogu da kažem da ćemo se truditi, da smo se dogovorili da zajednički radimo na tome da unapredimo bilateralnu saradnju kad je reč o saradnji parlamenta.
Domaćin predsjednik Donjeg doma parlamenta Roberto Fico zahvalio je na pozivu da posjeti Srbiju i potvrdio da je neophodna veća parlamentarna saradnja između dve zemlje.
Zajedno smo odlučili da radimo na unapređenju parlamentarnih odnosa, što će biti utvrđeno i budućim bilateralnim protokolima o raznim temama o kojima smo razgovarali. Postoje brojne radne grupe koje se bave saradnjom dve zemlje, pa treba očekivati da i one intenzivnije nastave svoje angažovanje. Nadam se da ću uskoro posetiti Srbiju.
Dvodnevnu posetu Rimu Dačić završava susretom sa predsjednikom Parlamentarne komisije za spoljne poslove Pierom Fassinom, koji o Srbiji izveštava Monetarni komitet Saveta Evrope.
Informacije o pandemiji COVID-19. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa zabeleženo još 228 građana pozitivnih na virus korona, od testiranih 8.969. Preminule su 3 osobe. Na respiratorima je 11 obolelih. Epidemijska situacija u zemlji je još uvek stabilna, ali trocifreni broj novozaraženih opominje da i dalje moramo biti oprezni i poštovati preventivne mere, upozoravaju epidemiolozi. Ističu da je neophodno podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu. Mnogi lekari zalažu se za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika, vojske, policije i zaposlenih u javnoj upravi. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Nalazimo se na pragu četvrtog talasa epidemije, stručnjaci ponavljaju i upozoravaju da će broj novozaraženih nastaviti da se povećava, a bolnice da se pune. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da ne možemo dočekati četvorocifrene brojeve sa istim merama koje trenutno imamo i upozorava da se imunizacija mora ubrzati.
Čekanje i premišljanje oko vakcinacije jednostavno postaje opasno. U smislu da će se produžiti sve ovo, ali je suština u tome da nevakcinisanje mladih direktno nastavlja dalje ovu pandemiju.
Da je neophodno ubrzati vakcinaciju, naročito zbog delta soja virusa korona, dominantnog u sve više zemalja, smatra i Marijan Ivanuša, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Ivanuša kaže da su svi nevakcinisani potencijalni kandidati za teži oblik bolesti.
Delta soj jeste jako ozbiljan soj, pratimo ga već više meseci i očekuje se da će negde do kraja avgusta u 90% svih slučajeva COVID-19 u Evropi biti razlog baš taj delta soj. Nisu sad mladi više ispostavljeni delta soju, već su više ispostavljeni zbog toga jer nisu vakcinisani. U tome jeste problem.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek upozorio je da u Srbiji nije vakcinisan dovoljan broj građana, zbog čega nas čeka neizvesna jesen. Kako je istakao, nevakcinisani ljudi su fabrike novih sojeva virusa. Zato će 1. avgusta biti održana sednica kriznog štaba, na kojoj će se razmatrati obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika i druge mere za stimulaciju vakcinisanja, kao i primanje treće doze vakcine.
Da bi svest o važnosti imunizacije stigla i do pripadnika nacionalnih manjina, resorno ministarstvo je pokrenulo kampanju za vakcinaciju tih zajednica. Za potrebe 23 zajednice na 19 jezika pripremljen je materijal u vidu flajera i postera koji su distribuirani nacionalnim savetima nacionalnih manjina u njihovim sredinama. Detaljnije Sandra Cvijanović.
U Srbiji živi preko milion pripadnika nacionalnih manjina, ali koliko se njih i do sada vakcinisalo, ne zna se. Narednih dana, sve one koji to još nisu učinili, nacionalni saveti će preko medija i deljenjem flajera na maternjem jeziku pozvati da to i učine. Predsedavajući koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina Borče Veličkovski kaže da će posebna pažnja biti usmerena na mlade.
Ova kampanja ima za cilj da omogući da svaki građanin na svom maternjem jeziku dobije pravilnu informaciju, a informacija je vakcina spašava život. Ja bih želeo da u ime svih nacionalnih zajednica, u ime svih nacionalnih saveta pozovem sve pripadnike manjinskih grupacija u Republici Srbiji od Subotice do Vranja da se što masovnije odazovu na ovaj naš poziv.
Robert Bu iz Giza navodi da je ta organizacija već godinu dana uključena u suzbijanje posledica COVID-19. Kao ključnu aktivnost navodi informisanje.
Ovo je za nas logičan sled aktivnosti, ovom kampanjom to i potvrđujemo i praktično time što smo kampanju sproveli na jezicima nacionalnih manjina, dopiremo do svih građana i građanki Republike Srbije.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić rekla je da su odlučili da se obrate informativnom upozoravajućom porukom o vakcinaciji svima koji žive u Srbiji.
Epidemija nije gotova, virus nije pobeđen i jedini način da zaista učinimo ono što je u našoj moći, to je da se vakcinišemo i da tako skratimo rok koji je virus svojom eksponencijalnom moći zaraze sebi propisao.
Prema rečima ministarke Čomić, mladi su meta lažnih vesti i izmišljenih kampanja o vakcinaciji. Kako kaže, šire ih uglavnom ljudi od 40 i 50 godina koji su dobili sve vakcine kada su bili mali i koji su zahvaljujući tim vakcinama preživeli. Čomićeva je podsjetila i da zakon o zaraznim bolestima u članu 33 omogućava državnim organima da proglasi se obaveznu vakcinaciju, kao što se to dešavalo u vreme variole vere.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom na marginama samita o mentalnom zdravlju u doba pandemije, koji se danas i sutra održava u Atini. Lončar i Kluge razgovarali su o aktuelnoj epidemijskoj situaciji u Srbiji i regionu, kao i daljim aktivnostima oko programa vakcinacije. Posebno istaknuto pitanje obavezne vakcinacije, kao i dosadašnje iskustva i studije o neophodnosti treće doze vakcine.
Trenutno je zarazni Delta soj registrovan u 124 države sveta, a u mnogim zemljama, poput Francuske, postao je dominantan.
Više stotina ljudi je demonstriralo u Parizu zbog primjene zdravstvenih pasoša i obavezne vakcinacije za zdravstvene radnike. I u Atini se protestovalo. Policija upotrebila suzavac i vodeni top da bi rasturila demonstrante, protivnike vakcinacije. U Austriji se popuštaju epidemijske mere, a u Rusiji brzina vakcinacije se skoro udvostručila, tvrde iz ruske vlade.
Sjedinjene Američke Države i Nemačka postigle su načelni sporazum o ruskom gasovodu Severni tok 2. Vašington će dozvoliti izgradnju tog gasovoda bez uvođenja novih sankcija, a zajedno sa Berlinom će investirati u energetske i razvojne programe Ukrajine i Poljske. Te dve zemlje strahuju da će uz pomoć gasovoda Rusija ojačati svoj uticaj u Evropi. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Gasovod Severni tok 2 koristit će se za dopremanje čak 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje do Evrope. Iako i dalje kritikuje projekat vredan 11 milijardi dolara, Vašington je odlučio da da zeleno svetlo za njegovu realizaciju i okonča dugogodišnji spor sa Berlinom. Dve zemlje neće zaboraviti ni svoje saveznike koji su veoma zabrinuti zbog gasovoda, kaže portparolka Bele kuće Jen Psaki.
Iako je čak 90% Severnog toka 2 završeno kada je predsjednik Joseph Biden preuzeo dužnost, naš cilj je da sprečimo ili smanjimo geopolitički uticaj koji bi taj gasovod imao. Uz podršku Amerike, Nemačka želi da spreči štetne aktivnosti Rusije i da obezbedi sigurniju i održivu energetsku budućnost Ukrajine, kao i drugih članica NATO-a i Evropske unije. Nastavit ćemo da se pridržavamo zakona, ali uvešćemo sankcije ako to bude potrebno.
Dogovoreno je da će Amerika i Nemačka formirati zeleni fond vredan milijardu dolara za podršku ukrajinskoj i poljskoj energetskoj industriji i bezbednosti. Kijev je zvanično zatražio konsultacije sa Evropskom unijom i Nemačkom jer smatra da Severni tok 2 ugrožava ukrajinsku bezbednost. U međuvremenu Bela kuća je saopštila da će predsjednik Joseph Biden 30. avgusta ugostiti ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog. Rusija i Ukrajina spore se i po drugim pitanjima. Ukrajinski predsjednik potpisao je zakon o autohtonim narodima Ukrajine. Kao takvi su označeni oni koji su se formirali na teritoriji Krima, krimski Tatari, Karaimi i Krimčaci. Rusi nisu na tom spisku. Autohtonim narodima garantuje se prava da imaju svoje obrazovne institucije, da se školuju na svom jeziku i da imaju svoje medije. Država im garantuje i zaštitu od genocida. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da ta podela naroda podsjeća na nacističku Nemačku. Razorne poplave u Nemačkoj odnele su skoro 200 života, a pričinile su i materijalnu štetu od više milijardi dolara. Meteorolozi su za ovaj vikend najavili nove obilne padavine. Kako prenose novinske agencije, očekuje se da će se lokalne nepogode javiti u već nastradaloj saveznoj državi Rajnland-Palatinat. Više od 4.500 vatrogasaca, vojnika i pripadnika civilne odbrane angažovano je u raščišćavanju posljedica poplava.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će na današnjem zasedanju razmatrati situaciju u Bosni i Hercegovini, koja se prema ranijim najavama odnosi na glasanje o rezoluciji koju su predložile Rusija i Kina o ukidanju kancelarije visokog predstavnika posle 31. jula naredne godine. Pojedini mediji navode da se očekuje da će rezolucija biti glatko odbijena bez korišćenja veta.
Posle istrage Nezavisne međunarodne komisije ustanovljeno je da su u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine stradali pripadnici svih naroda. U izveštaju se navodi da je stradalo skoro 2700 Srba. Zaključuje se da se u Srebrenici u julu 1995. godine nije dogodio ni pojedinačni zločin genocida, niti genocid uopšte. Komisija smatra da odgovorne za te zločine treba kazniti, a iako se najviše govori o Srebrenici kao mestu stradanja Srba, oni su stradali širom Bosne i Hercegovine. U izveštaju Nezavisne komisije za Sarajevo navedeno je da je tokom građanskog rata od 1991. do 1995. godine u tom gradu ubijeno skoro 3000 Srba. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Prema istraživanju Nezavisne međunarodne komisije, u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine stradali su pripadnici svih naroda. Ustanovljeno je da je za tri godine u toj regiji stradalo 2650 Srba. U julu 1995. godine u Srebrenici nije bilo više od 3700 bošnjačkih žrtava, kaže predsjednik komisije profesor Gideon Greif. Smatra da jeste počinjen zločin, ali ne i genocid.
Ja sam Jevrejin i znam šta je genocid. Pripadam starom narodu nad kojim je počinjen najveći genocid. Srebrenički događaj ni na koji način nisu genocid. Nezavisna komisija je to dokazala. To nije stvar našeg ličnog mišljenja. Genocid podrazumeva nameru, a u ovom slučaju namere nije bilo. Nije se radilo o genocidu i to se ne može nazvati genocidom. Ako neko koristi taj termin, treba ga izbrisati iz istorije. U Srebrenici je počinjen zločin, ali se taj zločin ne može nazvati genocidom. To je veoma važno.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik potvrdio je da se genocid u Srebrenici nije dogodio. To su prema njegovim rečima ustanovili stručnjaci za holokaust i genocid iz Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Italije, Japana i Srbije. Zaključuje da izveštaj nije ni malo lak za srpsku stranu jer je zločin počinjen. Pre izveštaja Komisije o Srebrenici, Nezavisna međunarodna komisija za Sarajevo objavila je podatke o stradanju Srba u tom gradu od 1991. do 1995. godine. Za profesora Nenada Kecmanovića Sarajevo je bilo i grad mučenik i grad mučitelj. Kako kaže, egzodus Srba iz Sarajeva nastavljen je i po završetku građanskog rata u Bosni i Hercegovini.
Ako saberemo sva etnička čišćenja Bošnjaka i Hrvata uzajamno i sa prostora Republike Srpske u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Trebinju i drugim gradovima, to je ukupno višestruko manje od 150.000 Srba koji danas više nema na predratim kućnim adresama u Sarajevu. Sarajevo je bilo najveće etničko čistilište u Bosni i Hercegovini.
Advokat Branko Lukić podsjeća da Srbi nisu mogli da napuste Sarajevo.
Treba znati da su Srbi civili u Sarajevu ceo tog rata bili zarobljenici. da nisu bili zarobljenici, mogli bi da odu iz tog grada. Bilo je toliko zahteva sa srpske strane, od srpskih civila, da se napusti Sarajevo. Cijelo Sarajevo je bilo logor za Srbe, pošto ga nisu mogli da napuste iz razloga što su korišćeni kao živi štit.
Prema podacima Nezavisne međunarodne komisije, tokom 4 godine rata u Sarajevu je ubijeno gotovo 3000 Srba, a skoro 1700 ranjeno. Nestalo je 800 naših sunarodnika, a u izveštaju objavljenom na 1250 strana, konstatuje se da su Srbi od 1992. do 1995. godine u Sarajevu bili i u unutrašnjoj, ali i spoljašnjoj blokadi.
Ovo su novosti dana. U Skupštini Srbije poslanici razmatraju predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023. godine i zakona o podršci privrednicima zbog pandemije izazvane koronavirusom. Resorni ministar Branislav Nedimović je između ostalog rekao da je hrana prioritet države i da zbog toga treba da znamo čime raspoložemo u toj oblasti. Izveštava Ida Maričić.
Osnovni cilj kojim se vlada vodila u predlaganju zakona o popisu poljoprivrede je dobijanje sveobuhvatnog pregleda karakteristika nacionalne poljoprivrede, rekao je obrazlažući predlog zakona ministar Nedimović.
Nesumnjivo da pored postojećih registara koji postoje u poljoprivredi, da će nam ovo dati jedan sveobuhvatan prikaz gde se nalazimo u ovom trenutku u odnosu na pre 10 godina. Kako u pogledu prinose koje dobijemo, tako u pogledu kultura koje se gaje, u pogledu mehanizacije koja je prisutna na terenu, u pogledu sistema za navodnjavanje, korištenja najsavremenijih tehnologija i ne možemo više poljoprivredu posmatrati kao neku aktivnost koja je usput kao hobi, nego isključivo kao granu privrede koja donosi veliki deo bruto društvenog proizvoda, a predstavlja izuzetnu sirovinsku bazu za prehrambenu industriju koja može da nosi razvoj agrara.
Govoreći o predlozima zakona koji se odnose na podršku malim i srednjim preduzećima, Nedimović je rekao da se radi o značajnim sredstvima kojima država pomaže likvidnost tih preduzeća u uslovima pandemije. Cilj je, prema rečima ministra, dodatno ubrzati rast naše ekonomije i privrede.
Jako je važno reći da će sva ova podrška biti realizovana kroz Fond za razvoj. Rok otplate kredita za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava je do 48 meseci sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou. Imajući u vidu da su privredni subjekti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja zbog pandemije posebno bili pogođeni, vodilo se računa da se iz ove oblasti omogući korištenje sredstava pod nešto povoljnim uslovima.
Većina poslanika najavila je podršku predloženim zakonima. Samostalni poslanik Vladan Glišić kritikovao je nadležna ministarstva smatrajući da je trebalo izdvojiti više sredstava za poljoprivredu kao i mala i srednja preduzeća.
Na filmskom festivalu na Paliću premijerno će biti prikazan film Nečista krv, greh predaka u režiji Milutina Petrovića. Publika će ga vidjeti u okviru glavnog takmičarskog programa, javlja Vladimir Đudović.
Jedini srpski film u glavnom takmičarskom programu Paličkog festivala večeras ima svetsku premijeru. Proza Bore Stankovića, adaptirana 70. godina prošlog veka u scenariju Voje Nanovića, nakon pola stoleća pretučena je u film Milutina Petrovića. Film epohije ili freska iz prve polovine 19. veka na još neoslobođenom jugu Srbije, bukvalno danas stiže iz laboratorije i spremna je za susret sa publikom, kaže nam reditelj filma Milutin Petrović.
Bora je pisao svoje dela kao relativno mlad čovek i pisao ih je početkom 20. veka, a radnja njegovih priča se dešava dobrih 50 godina pre nego što je on to pisao. Dakle, Bora Stanković je pisao o imaginarnom vranju iz priča koje je njemu pričala njegova baka. To je toliko jedan dugačak i uspešan niz prenošenja te priče. Znači, nešto se desilo, baka je pričala, Bora je napisao, Voja Nanović je onda to napisao kao scenarijo, Milena Marković je radila na tome, mi sad svi ovde smo radili, da tih 200 godina postojanja tih priča prosto govori o tome da je to tu, da je to sa nama. I ja jedva čekam da se suočite sa tim na velikom platnu.
Veliki glumački ansambl predvodi Dragan Bjelogavić u ulozi Hadži Trifuna, a velike uloge imaju i Katarina Radivojević, Anđela Jovanović, Nela Mihajlović, između ostalih. Nakon paličke premijere, film Nečista krv, Greh predaka, gostuje na ostalim srpskim letnjim festivalima, a premijera u Beogradu je zakazana za 24. avgust. Već dva dana kasnije, ovaj film ide i u ostale srpske bioskope.
Dan uoči svečanog otvaranja, još četiri stanovnika olimpijskog sela u Tokiju, među kojima i dvoje sportista, zaraženo je koronavirusom. Svečanom otvaranju prisustvovaće samo 950 zvaničnika. Konferenciju za novinara održala i naša delegacija u Tokiju. Izveštava Milan Bigović.
Lepo je u dalekom svetu videti svetski sportski krem u trenerkama Srbije. Osmesi, optimizam, nadamo se najboljem, medaljama, poruka je sa završne konferencije za novinare olimpijskog tima Srbije. Pritisak je veliki, mora da se izdrži. U znanje imamo i iskustvo i to bi moglo da bude presudno, smatra Novak Đoković.
Ja znam da postoje velike očekivanja, znam da bi ljudi želeli da navijači teniski i sportski u našoj zemlji da odem do najvišeg odličija. Ja to želim takođe, naravno to je cilj i to nije tajna, ali pristupit ću nekako ono što je i kliše, jer dan po dan bit ću u ovom sadašnjem trenutku i prosto fokusirati se samo na naredni izazov i protivnik.
Na startu teniskog turnira prvi Novakov rival bit će Ugo Delijan iz Bolivije već u subotu. Oporavljena košarkašica Sonja Vasić prošla je kroz težak period, imala je sve vreme veliku podršku koleginica, pobedila je COVID, slede nove, drugačije pobede i izazovi.
Sigurno će biti jako teško, ženska košarka više ne postoji zemlja gde se ne igra i svi su pretendenti na medalju. Svi znamo da u košarci imate još i taj faktor da maltene se igra za dve medalje pored Amerike, tako da mislim da je možda i preambiciozno govoriti o odbrani medalja, ali mi ne bežimo od pritiska, jednostavno uvek same sebi postavljamo najveće očekivanja i nadamo se da na kraju ćemo ih zaista ispuniti.
Vaterpolisti brane zlatnu medalju iz Rija. Težak zadatak, pošto je konkurencija izuzetna. Kapiten Filip Filipović preneo je atmosferu iz tabora popularnih delfina.
Mi smo spremni, koliko vidjet ćemo, kažem, za par dana, jer ove pripreme su bile intenzivne, nisu bile dugačke, ali eto, nadam se, momci su raspoloženi. Danas smo imali prvi trening na ovom bazenu na kome će se odigrati olimpijski turnir, tako da što se tiče atmosfere, nemojte da brinete, to je kao i do sada sve pod kontrolom.
Filip Filipović i Sonja Vasić bit će sutra naši barjaktari na svečanom otvaranju. Na olimpijskom stadionu samo 950 ljudi, moramo se navići na prazne tribine, a taman smo pomislili da je to vreme prošlo.
Fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencije Evrope dočekuju Slovačku Dunajsku sredu. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu RTS-a. U istom takmičenju Vojvodina od 17:30 gostuje Panevežis u Litvaniji. Prenos je na drugom programu.
Podsjećamo, u Srbiji prema posljednjim podacima virus korona je potvrđen kod još 228 osoba od skoro 9000 testiranih. Od posljedica virusa preminula su 3 pacijenta, na respiratoru se nalazi 11 obolelih. Trenutno u Novom Sadu 28, u Beogradu, Nišu 27, Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na planinama mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 26 do 30, u Beogradu 28 stepeni.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste Novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Bojičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojičić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.